as luces e os tellados, o meu corpo tras de ti. A noite en que fomos os gatos máis tolos de París, e ti dicías que poderías morrer aquí, onde todos os días son un mes de abril, xogando as agochadas comigo no xardín, tinxindo de arcos da bella o ceo gris, fuxindo as sombras negras do porvir, seguín adiante sen rede por ti, aparentando valor como o tipo duro que non son, buscando a redención ou a fin. Volvemos logo tantos anos o mesmo lugar, echando sollos espertábamos no mesmo verán, con o seu eterno complexo de Peter Pan, con tantas promesas esparexidas polo chan, con tantos héroes que me chamáis virán salvarnos cando o mundo este a piques de estalar, fuxindo as sombras negras do porvir, seguín adiante sen rede por ti, aparentando valor como o tipo duro que non son, buscando a redención ou a fin.
Música dos minguantes soándose aquí a través da antena do 107.0 de FM, tamén para todos aqueles e aquelas que nos escuitades este 4 de outubro a través da rede de redes en internet, por aí, en calquer parte do mundo, non sei, Suiza, Francia, Estados Unidos, un montón de xente, saúdos a todos, todas, porque nos escuitades sempre. E que nos levades tamén como sintonía preferida aí tamén no traballo, na casa, pois no coche, en fin, en calquera punto. Oxe, pois están aquí conosco precisamente os minguantes, que son Óscar Martínez. Hola, moi bo día.
Bo día, Emilio.
Tamén Miguel Alonso, moi bo día, Miguel.
Que tal, como estades?
Sempre é un placer recibiros aquí no estudo para falar, neste caso, non só de música, non? Sino tamén de actividades que teñen que ver coa música, obviamente, e de outras cuestións, porque tamén estades aquí como representantes da Asociación Cultural Gazafellos do Val, que tedes por aquí unha expo tamén que creo que me contan que vale a pena visitar, non? Que estaría ben a xente que quera chegarse, habría o 25 de setembro, ¿no? O último, sí, domingo do mes pasado.
Unha expo de Maite Fajardo. Uh-huh. A verdade é que a mí me gustou moitísimo cando vin a obra dela. Fixemos ademais unha inauguración, eu creo que super bonita, porque veo ali a filla a dar un concerto tamén, estivo xenial. E nada, podedes vela de momento este mes no horario de tarde, de sempre de Gazafellos. Pásate por ali a vela, que está moi moi ben.
Bueno, Gazafellos, que estades comenzando as actividades tamén, digamos, da tempada, outono, inverno e primavera, onte mesmo, non? Onte xa comezou.
Sí, onte comecei eu coas miñas clases, e agora xa vai Óscar detrás, e Irene tamén.
Se nos toca estes días, sí. O resto.
Bueno, además estabas contando que estabas moi contentos, non? Que a pesar do panorama, non? A conxuntura económica actual e a tremenda oferta de actividades que hai, porque isto, bueno, pois cada ano máis, aparecen máis, non? Estabas moi contentos porque están tendo moita aceptación, non? As propostas que lanzades, que son guitarra, ukelele e tamén música miúda, contádenos.
Pois sí, estamos moi contentos, a verdade, que de todas estas actividades que acabas de mencionar, pois formamos grupos en todas. Hai, por exemplo, guitarra, que quizás sexa a que máis demanda ten. Temos diferentes niveis, temolo prácticamente toda a semana, casi uh-huh. todos os días da semana temos uh-huh. algún grupo. Entre todas as actividades, pois, pasamos dos 30 usuarios, estamos moi contentos.
Sí, caramba. Pois está moi ben. Oye, por que guitarra ten sempre tanta aceptación, tan boa aceptación?
Eu penso que iso, que historicamente a guitarra sempre é un instrumento, ¿no? máis popular.
Muy popular, ¿no?
E a verdade é que uns por outros, eu sempre me din algúns pais e algunhas nais que claro, que como que a guitarra xa non está de moda, ¿no? Eu sempre lles digo que non é verdade, que ao final os nenos te das unha guitarra e sempre acaban contentísimos coa guitarra, e coa guitarra eléctrica e con tal, e supoño que por iso sempre tira un poquinho, ¿no?
Sí, sí, é máis de cara ao futuro, bueno, o que sabe tocar a guitarra, sempre un plus, non?
Sempre, sempre un plus para todo. Sabedelo,
Sempre un plus ter aí no grupo, non?
Por lo menos dá que falar, por lo menos, non? Sempre dá tema, sempre dá un tema de conversación, sempre.
Cando hai unha reunión, cando hai, non sei, unha comida, non? Unha cea, ou...
Lígase moito. Teñen ¿no? que velo por aí, sobre todo para os grupos de adolescentes.
É unha pasada, sí. Fuso loca.
Cando se vai da acampada, eu sempre recordo, non? Que os que sabían tocar a guitarra como que tiñan un prus aí engadido e decía, mira, pois este non perdeu tempo, non? Nos seus anos mozos e foi aproveitando. É certo, non? E moita xente que di, gustaríame saber tocar a guitarra, non? Por aquelo de que sempre te animas moito máis cando hai algún tipo de celebración. E algo bonito, creo, non?
Sí, ademais, estes anos na asociación, pois temos grupos tamén por idades, non? Temos dende grupos de nenos a grupos incluso de instituto, sí. Grupos tamén de xente adulta.
Sí, entón,
tampouco nos sirve esa cousa que a veces digo, bueno, irme aí a aprender cun neno, non? Que
son rapaces, aprende, ¿no?
Nada, tedes grupos para ir.
Sí, de feito, este ano, pois...
perfiles de, digamos, sí. Amplos, non?
Este ano, de feito, adultos, pois, duplicouse prácticamente.
Sí, sí, sí.
Temos 7 usuarios, se mal non me acordo. A verdade é que, xa che digo, este ano deronse moita xente de alta. E disti, pois, parece que é máis raro, non? Que un adulto, pois, estáse animando moito a xente.
Sí, sí.
Claro, bueno, é unha forma tamén de empregar o tempo e que nunca é tarde, non? Para aprendizaxe musical, non?
Non, para nada, eso xa máis.
Eu teño incluso alumnos a veces xubilados que non colleron unha guitarra na vida, empezan aí, a verdade que é maravilloso logo co tempo. Sí, sí, sí.
Oye, e dá gusto, non? Supoño.
Sí,
ver,
ademais...
Ver o proceso ese, desde que empezan a cando remata o curso, non? Como
sí,
é, Miguel?
Sí, ademais, como temos varios grupos e tamén os separamos un pouco por niveis, uh-huh. pois sempre é un gusto ver como poden pasar dun nivel a outro, non? Integrarse con alumnos máis maiores ou que levan uh-huh. máis tempo. A verdade é que é un gusto verlos tocar, non?
Sí, no, dende logo, ademais, como facemos normalmente unha audición a final de curso e tal, os rapaces pois agradecen o moito, a verdade é que se nota moito como van evolucionando, non? Xa os pais cho din, non? Dun ano para outro din, jo, pois sí que melloraron e tal, penso que os rapaces o desfrutan tamén, non? Ter tamén esa perspectiva dese concerto, non? A final de curso.
Sí, que ademais, eu creo que este ano xa falamos un pouco, non? Que temos un pouco a idea de que se integren máis nas actividades da asociación, non? Entón, invitar a eses grupos que levan máis tempo a tocar en actos que facemos e cousas
sí,
así,
claro.
Que creo que é un plus para eles, non? Tamén.
Sí, sí, que podan intervir, non?
Claro.
Sí, nunha presentación dun libro, pois nunha nova expo, nunha inauguración dunha nova expo,
sí, sí.
Ou nas letras gazafellas, que se todo vai ben, pois, por ano, pois, repetiremos, non?
Claro, claro.
Todo é bo, ¿no? Para que podan expresar tamén, ¿no?
Sí, aparte que eu creo que tamén é bo para eles integrarse na asociación, ¿no? Non subir a unha actividade, senón ver que se fan outras cousas. De feito, este ano estamos super contentos porque hai moitos pais de nenos que se están facendo socios tamén da asociación, sí. E me parece algo moi moi chulo, ¿no? Que apoyen de algún xeito outras cousas que se fan aparte da actividade a que veñen os nenos.
Actividade, ¿no? Claro. Lectiva, por decirlo así de alguna maneira,
claro, claro.
Hai máis actividades tamén que ides facendo. E que logo tamén nos contaredes, porque me imagino que sempre estades aí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Barallando
cousas. Sempre temos algo.
O tinteiro.
Bueno, unha cousa importante. Ainda quedan prazas libres para algunha destas actividades. Repito,
sí.
Guitarra, música miúda ou quelele.
Sí, 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 sí.
Nalgún
sí.
Grupo, sí. Sí. Nalgún grupo ainda pode a xente anotarse sen problema ningún. Ainda que empece un poquinho máis tarde non vai ter problema ningún, porque as primeiras clases sempre son un poquinho máis de tanteo e non hai problema ningún.
Sí, aparte, non sempre animamos a que se apunten ou incluso que nos mostren que teñen interese, porque sempre se hai xente interesada, sempre se pode abrir algún grupo máis, ¿no? Entón,
claro.
É importante que a xente contacte.
Bueno, hai que decir que bueno, os prezos son tamén asequibles,
sí,
unha hora a semana 20 euros ao mes, ¿no? Está moi ben. E logo tamén, bueno, pues hai unha pequena matrícula, ¿no? Anual de 10 euros, que imos a disabros un número de teléfono, se non buscades por aí nas redes tamén a Asociación Cultural Gazafellos do Val, ou senón no 669-25-39-37, 669-25-39-37, vos poñedes en contacto, senón a través do enderezo electrónico, gazafellosdoval@gmail.com, senón o dito. Buscades por aí no Facebook, non? Da Asociación Cultural Gazafellos do Val, o mesmo, bueno, aí nas vosas páxinas.
Sí, sen problema. Con que contacten connosco por algún xeito.
Se non polas tardes, na Avenida das Brañas 6, baixo claro. de Negreira, non? Onde
sí,
estades
sí.
Ali tamén a súa disposición, non? Para, bueno, eso, entre clases. Quedanos algo por tocar por aquí, nada. O de música miúda, que seguides, non? Como outros anos.
Sí. Sí, sí. Temos un grupo de música miúda que da Irene Quinteiro, que os mércores ás 5:15. E nada, ademais este ano hai especial interés na actividade, entón animamos que ainda quedan prazas para que se apunten máis miúdos e miúdas.
Que requisitos sí. Hai que ter?
Pois teñen que ser nenos de entre 3 e 6 anos, é dicir, de infantil.
Uh-huh.
Nada, que veñan con moitas ganas de bailar e saltar e cantar.
Sí, de que se trata? De bailar, de
sí,
saltar,
aprenden conceptos musicais, o volume, tal. Aprenden as diferentes familias de instrumentos, sempre levan por el instrumentos e aprenden un poquinho a manipulalos, a tocalos, traballan moito con percusións, pero tamén teñen guitarras, ukeleles.
Sí, contaconto tamén, unha parte tamén máis lúdica, algunha canción para que bailen, para desarrollar a psicomotricidade.
Uh-huh.
É unha cousiña, pois,
unha iniciación, non? A música
sí.
Para estimular, non?
Sí, sí. Exactamente. No que en algún sitio se chama música en movimento, digamos.
O pre-música,
sí. Algo así.
Moi ben, pois os mércores, non? 5:15, non?
Sí, sí.
Únicos requisitos, 3 a 6 anos, así que papás, mamás, se tedes por aí crianzas de 3 a 6 anos, pois xa sabedes que tedes aquí unha proposta tamén. Moi interesante, non? Para eso que decía Óscar, non? Estimulalos, o movimento, non? A esas idades que tamén é moi importante, non? Que é compatible pois, con outro tipo de actividades, non? Que podan facer tamén, dependendo un pouco
sí, claro.
Dos gustos. Esta é a oferta, non? Que tedes de actividades.
Temos tamén unha actividade que estamos intentando montar por primeira vez con alguén externo á asociación,
sí.
Que é a actividade de manualidades. Así que animamos que se alguén quere ir ali.
Ah, manualidades.
Manualidades cunha monitora que se chama Cristina e que, bueno, que se buscades polas redes, ten unha páxina que se chama Boas Mans.
Uh-huh.
Nada, estamos intentando aí organizala. Tedes toda a info nas redes de Gazafellos. Pero, bueno, se están intentando facer así grupos os luns.
Os luns, ¿no?
Sí, para adultos fundamentalmente, ademais así que animamos a xente adulta que veña por ali a emporcallar as mans e a facer cousas.
Luns de tarde serían?
Sí, temos un grupo de a idea é facer un grupo de mañá para nais e pais que igual non podan vir noutro horario, claro. E temos un grupo de tarde tamén. Sí, sí.
Moi ben. Alguna actividade máis por aí? No, no tinteiro.
Actividade, a próxima que temos pois vai ser a presentación dun libro, non, Miguel?
Sí, un libro que se chama Venecia Abandonada, un poemario de Eduardo Estévez, que é un autor que vive en Compostela, e que vai vir acompañado de Manuel López, Rodríguez, que é un poeta de Noia, que por certo gañou aquí o Ardeiro hai un par de anos,
sí,
e que colabora moito connosco.
Que presentou o libro tamén,
sí, sí, colabora moito connosco. Fixo unha expo tamén hai tempo, veu tamén un libro colectivo. Entón, nesta vez van vir nun formato de conversa, é o día 23 de outubro, domingo, a presentar aí ese libro de Eduardo, e, bueno, van falar de todo un pouco, de poesía, de creación, vai ser, eu creo que moi interesante, coñecendo os dous personaxes, non?
Bueno, xa comentaremos aí un pouco, non, no que vai a consistir, e todos aqueles outros eventos, non, que vayan vindo tamén. Faládenos un pouco tamén de Minguante, como estades? Estades aínda xirando, xa rematando, como vai a cousa?
Pois agora no inverno, pois un poquinho máis parados, pero temos unha data este mes en Valdoviño, o día 21, se mal non me lembro, non?
Sí, Miguel? Sí. Bueno, agora a idea é un pouco, despois da xira de verán, que foi moi moi longa, quizáis si baixar un poquinho o ritmo, pero vamos seguir tocando en inverno, pois en salas, en onde nos chamen, vamos, que seguiremos intentando facer presentacións do novo disco, e iso sí, temos aí en Valdoviño en breve, que además imos facer un espectáculo un pouco diferente, porque estamos organizando un espectáculo que se chama Minguante, canta poesía galega. Entón, xuntamos un pouco o repertorio de Óscar con Ardeiro, o disco meu de literaria, cousas que fixemos como Minguante, máis as cancións do disco.
Máis as cancións do disco.
Sí, sí.
Entón, unha mistura aí dándolle ese toque, non? Máis de...
Sí,
de poesía tamén.
Algún, ¿no?, clásico como Aí Vén o Maio, cousiñas así.
Sí, estreámolo aí nada, a verdade que gustou moito, entón queremos un pouco estendelo, ¿no?, o resto do ano e tocar un poquinho con iso, sí.
Decides que foi un bo verán de actuacións.
Sí, sí.
Sí,
sí,
sí. Sí, foi un recuperando bastante a normalidade, ¿no?
Sí, a verdade que entre non tocamos máis con Minguante porque estamos tocando tamén bastante con música miúda. Entón, se estás nun lado non podes estar noutro. Pero sí, este verán andivíamos, eu creo que entre os dous proxectos, arredor dos 40 concertos por aí.
Sí, sí, sí. Moita cousa. Miúda aínda ten varias datas, sí, agora en outubro.
Sí, aínda sí, tedes, sí, sí, non?
Eu tamén en solitario toco por aí un poquinho. Con Minguante seguiremos.
Claro, seguiredes. Sí. O de música miúda está tendo unha repercusión moi boa, non?
Sí, sí, porque eu creo que, bueno, que a música infantil agora ten un nicho moi importante na música en galego, non? E a verdade é que estamos super contentos coa repercusión e co recibimento que nos dan os miúdos cando vamos por aí,
¿no? Claro.
Sí, de feito, se todo vai ben, toco madeira, sacaremos un libro disco con Galaxia agora a finales de ano, se todo vai ben.
Sí, sí.
Xa está bastante avanzado, xa en principio xa debe de ir para a imprenta próximamente. E a ver
como... Un libro disco.
Sí, temos aí un libro disco grabado xa. Isto é a primeira vez que o contamos, ¿eh?
Sí. Así que... Porque non queremos gafalo, digamos. Non queremos,
sí,
gafalo.
Non queremos gafalo, pero sí, está xa grabado, está xa maquetado todo o libro.
Está todo,
sí. E falta simplemente mandar a imprenta que entre nos plans da editorial de Galaxia e sacalo.
No, está moi ben, ¿no? E máis con Galaxia.
Sí, sí, vamos, encantados.
Non se pode pedir moito máis, ¿no?
Encantados, ademais.
No, digo eu,
foi un encargo deles, ademais, co cal ainda estamos máis contentos.
Ah, sí.
Sí, así que...
É mellor que che chamen a porta que ter que chamarte a moitas portas.
Que tens que chamarte a moitas portas para que che grabe un disco, non?
Sí, sí, sí. Entón, bueno, xa está feitiño. Esperamos poder, además, vir a Negreira a presentalo, sí, propiamente, sí, sí, cando saia.
Propiamente, non? Claro. Cando saia, pois pues, sería bo, non?
Sí, aquí, sí, sí. Pues, no prometemos unha festa aí miúda. Para...
Claro. Ten moitas cancións? Cantas cancións incluídas?
Pois ten 14 cancións.
14?
Ah, fixéronos traballar, eh?
Te digo, no?
Sí, fixéronos. Sí, ten 14 cancións, eso sí que podemos dicir, un espectáculo que xa facemos en directo, que se chama Cambia o Conto, no que traballamos con estereotipos de xénero, bueno,
sí, igualdade...
no que traballamos con contos tradicionais, recontados, digamos, ¿no? Nada, a verdade é que son 14 cancións que falan, pues, eso, sobre moitos contos que coñecedes, ¿no? De a Carapuchiña, aquí se chama Antía neste conto, ata a Pequena Serea, ata un montón de cousas, ¿no?, que vamos por aí contando e recontando, digamos. Bueno, e recantando, claro.
Digo que está moi ben porque tamén moitas veces di un cando crea e cando fai, non? Di, pois pues, tamén gardar algo, non? Un libro, un disco, non?
Moitas sí, veces. Sí, aparte neste caso
estamos os creadores, sí, sí, creadoras te falades un pouco deso, non? De
sí,
de que está moi ben, pero sempre, de feito, comentábamoslo aquí, creo lembrar, o pasado venres, aquí falando con Olaya Liñares, non? Que despedíanse o IMA, non? Sí. E decía que cree que foi acertado no seu momento gravar un disco, porque é o disco que lles vai a quedar, non?
Sí, claro. Ese
disco. Sí, nos, eu que sei, sempre tes esa parte aí romántica, non? De fixen isto, vas a casa, vas ali onde tes os discos, e colle os teus, e dices, ostras, pois fixen isto todo, non?
Sí.
Quédache ese recordo, non? Tangible, non? Que
sí, sí, sí. Parece, o sea, que forma gratificante de decir, bueno, pois pues, a miña, claro, nosas creacións están aquí recollidas, está sí, o trabalho.
Nós somos desa época, non? Unha época de escoitar os discos, de comprar un disco e ir correndo a casa para escoitalo.
Si, sí, nos facemos ese chiste con Minguante, sempre que explicamos que temos un disco, explicamos a xente máis nova que está no concerto o que é un disco, non?
Un disco, está ben, non?
Sí, pero si, sí, sí, neste caso ademais con Miúda, me gusta especialmente porque é un espectáculo vivo que xa está funcionando, entón como coller ese espectáculo traspasalo a un libro disco, non ao revés, non? Creo que é unha boa forma de ter un recordo dese espectáculo cando xa non se faga.
Sí, quedou moi bonito tamén todo o que é o tema da ilustración, quedou precioso. Está moi 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 bonito, moi 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 ben maquetado. O malo, entre comillas, é que vai ser o primeiro disco que saca a editorial que non ten disco, vai ser a través de descarga.
Sí. Ah, sí. Sí, sí, porque xa eso, por eso facemos ese chiste nos concertos, porque nos din que claro que o CD xa está obsoleto e tal. Entón, claro, non somos moi do CD.
Sí, non, e cada vez xa quedan menos reproductores, ese é sí, o problema, claro, non? Que a xente foi xa desprendendo moitas veces deles.
Iso é algo que nos di moito con Minguante, non? Eu compro xo disco, pero non sei onde, non sei onde vou escoitar.
Pues, eu sempre digo que non cambio de coche para poder escoitar os
sí,
discos.
Sí, non, é xente que di, bueno, menos mal que no coche sempre tes esa opción esa, non? De podes meter un pincho e tal, non?
Sí, sí,
ou
sí, sí,
a través do teléfono e tal, pero tes esa opción de que casi todos aínda teñen o reproductor do CD, sí, non? Oye, e cando lle explicados o disco, non vos preguntan se son discos de vinilo ou de CD, non?
Eu creo, ¿no? Eu creo que case xa agora, incluso a xente nova está máis, xa sabe máis o que un vinilo, porque lles parece unha cousa marciana, non? De ese tal, que o do CD, porque claro, cando lles digo, non, que eu compraba CD, se eu aforraba e compraba un disco e escoitaba o disco moitas veces, non? E tal,
sí, sí,
non,
sí.
Non, que agora abro Spotify ou abro YouTube Music ou que sexa.
Todo aí o do mundo.
E claro,
pero bueno. Todo aí, non?
Sí, sí. Tenga súa cousa boa, por suposto. Uh-huh. Tamén perde un pouco, eu creo, de importancia o traballo do,
sí,
do
sí,
músico, ¿no?
Que no, ese romanticismo, ¿no?
Sí, que lle dedicabas un par de anos a facer algo que ao final tiña unha expresión física e agora parece que esa canción está aí no éter, no aire, xa non
funciona,
vale nada, ¿no?
Digamos. Funciona moito por sinxelos, non todo, sí, unha canción, sacan unha canción. Non é, eu que sei, como antes, un disco, ás veces, pois, levaba un concepto, non? Toda unha idea sí, desarrollada, sí, incluso sí, no propio deseño.
Sí, sí, o traballo, non? Deseño da portada, a contraportada, o sí, interior, non? Sí, as sí, cancións, sí. Sí. Bueno, había eso, moitos conceptos, non?
De feito, eso sempre fago chiste de que cando dicimos que vendemos o disco, non? Os conceptos sempre se nos achega alguén, ao final nos di, estades en plataformas digitais? Sí, sí, estamos, non? Pero claro, que dices, joder, pero sí, a nos o que nos interesa é que leves o disco, non?
Que te leves o...
Este traballo, sí, sí, que ademais ten unhas fotos super bonitas, e que ten tal, pero sí, sí.
Sí, sí, no, todo o mundo prefere, non?
Todo o mundo prefire agora xa o digital, que é entendible, non? Pero bueno.
Sí, sí, non. Claro, nestes tempos, a verdad, hai que adaptarse a todo, non?
Claro, pero... claro.
Non deixa de ser tamén, non, bon, importante conservar tamén no material, vamos, ese disco. O sea, que é un libro disco, pero non leva o disco incorporado.
Sí, por lo menos a última noticia que temos.
Sí, sí. Bueno, ver, pues nada.
Entón, nada, tenedes que baixar un pincho...
Levará un código QR o algo así, supoño, sí, que
supoño
descarga.
Que non, levará un sí, sí, código de descarga e aí te podes aí descargar, non? O, sí, o teu sí, disco e sí, telo no formato que queiras, non?
Exactamente.
O sea, MP3, MPK, ou leválo...
Sí, no, si queres grabar un disco despois con él.
Sí, sí, podes ata gravalo despois nun disco, se queres. Sí.
Descárgalo e despois grávalo, ti.
Despois volvelo a gravar aí. Bueno, volvo a cosa, cando te des previsto que presentalo
e non pues no, depende de cando saia, porque estamos agardando, están agora a piques de mandalo a imprenta, entón dependendo dos prazos que teñan e que ainda non sabemos exactamente, pois pues a partir de aí, que de todos xeitos, non xa facemos en vivo un espectáculo que se chama Cambio Conto, así que animamos a todo o mundo que cando facemos por aí veñan, que ven sendo iso, ¿no? Pero bueno, a partir de que saia, pues dedicaremos máis tempo a ese espectáculo en concreto, ¿no? E a presentalo.
Por curiosidade, aparte das cancións, supoño, non, das letras, que máis incluye o libro?
Pois unhas ilustracións preciosas de Xosé Tomás, que para mí é un dos mellores ilustradores de Galicia. E nada, incluye tamén un conto de Irene, que resume un pouco os contos que conta no espectáculo, ¿no? Nada, ten moita chicha, ¿verdad? De que podes ver. Por suposto, ten todas as letras e tal.
Bueno, pues nada, estaremos aquí atentos, atentas para cando chegue o momento, pues falar un pouco máis polo miúdo, ¿no? Deste proxecto interesante que non sabíamos. Grazas pola exclusiva por contárnosla aquí tamén para toda a nosa audiencia e darvos as grazas. Non sei se queredes por aí engadir algo máis, Óscar, Miguel.
Nada, eu sempre digo o mesmo, que se tedes algunha idea que queredes desenvolver ali no noso local, pois eso, se debuxades, se creades, se facedes música, e queredes expoñer ou facer algún tipo de actividade no noso local, que nos contactedes sen problema ningún. Nos intentamos chamar a xente que coñecemos, a xente que imos vendo por aí, non?
Pero moita xente non a coñecemos. Exactamente, así que aproveitamos que veñades.
No, e hai xente que, bueno, pues eso, practica artes que a mellor que non se coñece ou non sabe onde pode dirixirse, non? A mí a veces me comentan, non? É que tal persoa, pois, pinta moi ben, por exemplo, podría facer unha exposición, pero sí, a mí claro, esa persoa claro. Non sabe nin a onde,
claro.
Onde pode siempre facelo, onde debe dirixirse,
claro, non? Nos sempre dicimos iso, que non podemos coñecer a todo o mundo, que nos encantaría, pero que queremos ser un vínculo coa xente de Negreira, que veña ali a expoñer, a cantar, incluso que di Óscar, se tedes algunha idea de algunha actividade, incluso anual, como as que facemos, propoña idea e intentamos falalo. Claro.
Chegar a un acordo e levar a cabo tamén esa actividade.
Claro.
Pois xente que queráis facer é unha expo, expoñer, non? O vosso traballo artístico. De
tocar, recitar, facer un micro aberto, cousas que temos por aí pendentes, que sairán. Eso.
Pois nada. Sí, pero máis fai falta, non? Que o inverno sempre é longo.
Sí, claro.
O inverno, ata que chega a primavera, non? Sí, sí, sí. Outono, inverno, o outono, bueno, pois ainda estamos aí no comenzo, non? Entón fai falta, non? Tamén este tipo de actividades para sair un pouco moitas veces, como decimos aquí, da rutina. Bueno, pois marchamos coa música de Minguante, para escoitar de novo tamén a vosa música con este último traballo do que, bueno, pois podes descargar aí tamén, non? Das plataformas digitais, volvemos ao tema ese, ¿no?
Pero temos disco físico.
Pero hai disco físico.
Que igual nunca hai máis, pero de momento este sigue en físico.
Sí, bueno, como tal como nos desechedes o libro disco, a mí xa me asustaxedes e digo, bueno, igual chegará un momento xa non hai máis.
Sí, de feito xa hai moitas bandas que xa non están publicando en físico, agora mesmo. Sí.
Xa non.
Nos somos un pouco románticos e queremos seguir aí para ter algo físico co que se saque, pero eu xa coñezo bandas que xa directamente só publican nas plataformas e listo.
Sí, non? Prácticamente xa non hai maneira, non? Está quedando como algo, bueno, de outro tempo, algo solito que se queda aí e un pouco ese romanticismo, ¿no? Que contábamos da xente da música, non? Claro, que se íbamos eso, vai pasar o mesmo, non sei, cos libros, non?
Claro, que
eres escritor tamén, dirá, bueno, que claro, se non...
Eu creo que por sorte dos libros ainda a xente si valora, non? O poder lelos físicamente, manipularlos,
resiste mellor,
incluso, ¿no? Escribir neles ou tal, de momento resiste mellor, sí.
Sí. É curioso que resiste moito máis, non?
Sí, eu non tiña tanta, de feito cando saquei a primeira novela, preguntaba a editorial, ides publicalo en ebook ou tal. Me decía, "No, nós de momento apostamos polo libro físico." E a verdade é que non hubo nunca prácticamente ninguén que me dixese, pero non está en ebook isto." No, está en libro físico. Sí. Pois estupendo, tal.
Disfrútase moito máis
un libro físico. Sí, penso que sí.
Sí, ¿no?
Sí, é máis cómodo, para min, vamos, é máis cómodo de ler, a sensación, o tacto, incluso o olor,
sí,
¿no?
Claro,
cando
claro.
É no viño, sí. Eso é unha maravilla.
Sí. A min encántame.
Creo que aí aínda se valora, non sei o tempo que durará, pero sí.
Eu outro día que estaba aquí colocando tamén uns libros, non, que tíamos aquí na estantería e tal, e dicía, eso mesmo que di Óscar, non, o cheiro ese, non, de novo, e ainda se valora e dá gusto, non? Porque sí, cando te pos a ler un libro, xa se afora, ou bueno, agora que ven xa o inverno, non, sí, na sí, casa tranquilamente, pois eu non podo compararlo con esa sensación.
Non necesitas batería, nin electricidade, sí,
claro,
nin nada,
¿no? Nada, simplemente eso, buscar un recuncho onde estés cómodo, ben, non? E entregarte, como digo eu, a lectura e nada máis, non? E parece, sí, claro, que o tempo pois como que non pasa, non? Que se sí, ralentiza aí un pouco, non? Tamén estás disfrutando. E claro, se iso sustituyes, non, por un, claro, formato digital, eu creo que non é só que perda a esencia, senón que perdería moito interese, non?
Sí, eu creo que sí, vamos.
Eu creo que sí, tal como estamos acostumados. Óscar, Miguel, moitísimas grazas. Xente que queirades aínda sumarvos ás actividades de Asociación Cultural Gazafellos do Val, lembrade que aínda quedan prazas para guitarra, música miúda e ukelele, que están polas tardes na Avenida das Brañas 6. Grazas por estar aquí, os conozco. Nada, desexarvos tamén unha boa tempada, non? De outono, inverno e primavera. Esa viredes aquí tamén con máis proxectos.
Estabas.